My.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកសុកខេមរៈនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជាចូលរួមសម្ដែងមរណទុក្ខការបាក់រលំអាគារនៅខេត្តព្រះសីហនុរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់វិធានការបឋមបឋមចំពោះការបាក់អាគារនៅខេត្តព្រះសីហនុមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារនៅរដ្ឋមួយនៃប្រទេសអេត្យូពីត្រូវគេបាញ់សម្លាប
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថ្កោលទោសអ្នករិះគន់ការអភិវឌ្ឍរបស់ចិននៅខេត្តព្រះសីហនុមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធរបូតពីតំណែងក្រោយហេតុការណ៍បាក់រលំអាគារនៅខេត្តព្រះសីហនុហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ានបដិញ្ញាការពារសន្តិភាពក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសុកខេមរាចាសសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណមូរីវ៉ាន់នៅក្នុងសោតនាដកម្មបាក់រលំអាគារ7ជាន់ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលធ្វើឲ្យមានមនុស្សស្លាប់និងរបួសជាច្រើននោះស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញបានចូលរួមសម្ដែងមរណទុក្ខចំពោះគ្រួសារជនរងគ្រោះនិងជនរងគ្រោះនៅក្នុងហេតុការណ៍នេះនៅក្នុងសារតាមប្រព័ន្ធសង្គម Facebook របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថាស្ថានទូតអាមេរិកនៅភ្នំពេញមានការក្រៀមក្រំចិត្តយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការបាត់បង់ជីវិតនៅទីក្រុងព្រះសីហនុដោយសារការរលំអាគារយើងសូមសម្ដែងសមានតុកដោយស្មោះចំពោះអ្នកដែលបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់នេះយ៉ាងតិចមានមនុស្សចំនួន28នាក់ដែលធ្វើការនៅក្នុងសំណង់អាគារនោះបានស្លាប់និង26នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវគេរាយការណ៍មកថារងរបួសក្រោយពីអាជ្ញាធរនិងក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះនៅកន្លែងបាក់អាគារមួយកន្លែងក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលមានអ្នកវិនិយោគចិនយ៉ាងច្រើនដែលគេព្រួយបារម្ភពីគុណភាពសំណង់និងសុវត្ថិភាពនោះដោយឡែកមនុស្ស3នាក់ត្រូវគេជួយសង្គ្រោះបានពីគំនរបាក់បែកផងដែរចាប់តាំងពីមានការបាក់រលំអាគារកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មកនៅពេលការស៊ើបអង្កេតកំពុងដំណើរការបន្តវិធានការដំបូងដំបូងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រៅពីជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះនៅក្នុងគំនរបាក់បែកនិងទប់ស្កាត់កំហឹងនឹងការរិះគន់របស់ពលរដ្ឋនៅតាមប្រព័ន្ធសង្គមនោះគឺគេឃើញមានការបណ្ដេញចេញនៅសមាជិករដ្ឋាភិបាលមនុស្ស4នាក់មានជនជាតិចិនផងដែរក្រោយពីការបាក់អាគារ7ជាន់ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចចំនួន28នាក់ស្លាប់និងរបួស26នាក់និង3នាក់ត្រូវបានរួចជីវិតពីគំនរបាក់បែកលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីញឹមវណ្ដាជាអនុប្រធានគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយត្រូវព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាបានឡាយព្រះហស្តលេខាដកមុខតំណែងហើយដាក់ជំនួសដោយលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍គុនគឹមជាអតីតអគ្គមេបញ្ជាការរងកងទ័ពតាមសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអះអាងថាលោកមិនបានចុះទៅប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋនៅកន្លែងបាក់អាគារក៏ប៉ុន្តែលោកញឹមវណ្ដាបានភូតភរលោកនៅក្នុងពេលថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានទាំងយប់នៅឯកន្លែងបាក់រលំអាគារដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចុះពិនិត្យអន្តរាគមន៍ដោយផ្ទាល់ក្នុងពេលបិទបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការស្វែងរកជនរងគ្រោះនោះលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាលោកនឹងមិនទុកមន្ត្រីភូតកុហកគ្មានការទទួលខុសត្រូវក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់លោកតទៅទៀតទេ
ខ្ញុំមិនអាចឲ្យទុកឲ្យមន្ត្រីណាមួយនៅក្នុងរាជាណាចក្រកម្ពុជាភូតកុហករបៀបនេះតទៅទៀតទេខ្ញុំសូមថ្កោលទោសដោយមើងមាត់ប៉ុន្មានហើយខ្ញុំយោគយល់ហើយនេះក្រន់តែដកចេញពីសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហើយទុកឲ្យធ្វើជាទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាល
គេមិនទាន់ឃើញមានសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយពីលោកញឹមវណ្ដានៅឡើយទេចំពោះការដកមុខតំណែងនេះក្រុមអ្នកលេង Facebook បានដាក់សម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងលើរដ្ឋាភិបាលឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះជីវិតមនុស្សស្លាប់និងរបួសក្រោយពីមានការដួលរលំអគារសង់គ្មានច្បាប់នៅខេត្តព្រះសីហនុដែលមានជនជាតិចិនវិនិយោគយ៉ាងច្រើនប្រកបដោយក្តីបារម្ភពីគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពនៃការសាងសង់នោះលោកអភិបាលខេត្តយុនមីនបានប្រកាសលាឈប់ពីមុខតំណែងហើយត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយល់ព្រមនិងផ្ទេរលោកអភិបាលខេត្តខួចចម្រើនពីខេត្តកំពង់ចាមទៅជំនួសវិញនេះបើតាមព្រះរាជកិច្ចរបស់ព្រះមហាក្សត្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានប្រកាសពីដំណាលភាពនៃការជួយថវិកាជាច្រើនម៉ឺនដុល្លារដល់ក្រុមគ្រួសារអ្នកស្លាប់និងអ្នករបួសផងដែរដោយធ្វើជាសិភៅធនាគារហើយតំណាងរបស់លោកនឹងធ្វើដំណើរទៅដល់ផ្ទះដកជូនដល់ដៃដោយផ្ទាល់មានអ្នកជំនួយនិងមហាសេដ្ឋីជាច្រើនបានបរិច្ចាគថវិកាជួយដល់ជនរងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសារក្រៅពីថវិការដ្ឋាភិបាលសូមប្រិមិត្តរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមរបស់អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA បន្ថែមទៀតមេដឹកនាំដែលត្រូវគេចោទប្រកាន់ថាប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចនៅក្នុងរដ្ឋអំហារ៉ាស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសអេត្យូពីត្រូវគេបាញ់សម្លាប់អ្នកយកព័ត៌មាននៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃរដ្ឋបាហឺបាបានថ្លែងប្រាប់តំណាង VOA ផ្នែកភាសាអាហ្វ្រិកថាឧត្តមសេនីយ៍អាសាំញូធីស៊ីកេត្រូវគេសម្លាប់នៅក្នុងរដ្ឋធានីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលដែលលោកព្យាយាមរត់គេចខ្លួនពីកងកម្លាំងសន្តិសុខជាមួយគ្នានេះដែរមន្ត្រីរងរបួសម្នាក់នៅក្នុងអំពើរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃសៅរ៍គឺលោកមីបារូកាបេដេជារដ្ឋអាជ្ញាតំបន់បានស្លាប់ដោយមុខរបួសធ្ងន់ពេកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកក្រុមខ្មាន់កំភ្លើងបានសម្រុកចូលទៅក្នុងកន្លែងប្រជុំកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃរដ្ឋអំហារ៉ាហើយបានសម្លាប់ប្រធានតំបន់គឺលោកអំបាឈូមាឃូនីននិងទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់លោកផងដែរបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានផ្សព្វផ្សាយចំឈ្មោះលោកឧត្តមសេនីយ៍អំសំញូជាអ្នកជានាយកកម្លាំងសន្តិសុខរដ្ឋអហារ៉ាំជាអ្នកមេកំណត់នៃកិច្ចអេត្យូពីបាននិយាយថាអគ្គសេនាធិការកងទ័ពនិងជាមេបញ្ជាការកំពូលរបស់យោធាត្រូវកងអង្គរក្សរបស់លោកបានបាញ់សម្លាប់ការពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកក្នុងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានដាក់ទណ្ឌកម្មនៅអ្វីដែលលោកថាទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធ្ងន់ធ្ងរថ្មីទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទជាពិសេសលើមេដឹកនាំកំពូលរបស់ប្រទេសគឺលោកអាយ៉ាតុលឡាអាលីខាមេនីលោកត្រាំបានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីហើយលោកបញ្ជាក់ថាទណ្ឌកម្មនេះនឹងទប់ស្កាត់មេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនអាចឲ្យចូលរួមនៅក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុបានទេ
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានថ្កោលទោសអ្នករិះគន់ការអភិវឌ្ឍរបស់អ្នកវិនិយោគទុនចិននៅខេត្តព្រះសីហនុហើយចាត់ទុកថាវាគ្រាន់តែជារឿងនយោបាយរបស់ក្រុមប្រឆាំងប៉ុណ្ណោះលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្កោលទោសអ្នករិះគន់ការវិនិយោគទុនចិននៅខេត្តព្រះសីហនុដោយចាត់ទុកថាវាគ្រាន់តែជារឿងនយោបាយរបស់ក្រុមប្រឆាំងប៉ុណ្ណោះលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថា
ខ្ញុំសូមថ្កោលទោសជាសាធារណៈទៅលើបញ្ហាតាក់ទងនឹងយកបញ្ហាវិនិយោគរបស់ចិនមកធ្វើការចោទប្រកាន់រាជរដ្ឋាភិបាលថាជាអាយកររបស់ចិន
លោកដីអាចិន
ការវាប្រហារខ្លាំងៗរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី2ពេលដែលលោកបានចុះទៅពិនិត្យមើលការដ្ឋានសាងសង់អគារខុនដូ7ជាន់របស់ចិនដែលបានបាក់ហើយសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងហោចណាស់28នាក់នឹងរងរបួស26នាក់លោកហ៊ុនសែនកាពីថាគ្រោះថ្នាក់អាចកើតមានឡើងគ្រប់ពេលដែលមិនថាជនជាតិណាជាអ្នកបង្កទេប៉ុន្តែកត្តាសំខាន់ត្រូវគិតពីប្រជាជាតិនិងពលរដ្ឋលោកអះអាងថាពលរដ្ឋខេត្តព្រះសីហនុកំពុងតែទទួលបានផលពីការវិនិយោគទុនរបស់ចិនហើយចាត់ទុកថាគ្រោះថ្នាក់នេះជារឿងតូចតាចប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវបើសិនជាក្រុមព្រះសីហនុគ្មានអ្នកវិនិយោគចិនទេ សួរថាតើយើងមានសំណង់អាគារធំធំខ្ពស់ខ្ពស់យ៉ាងដូចនេះទេចំណុចនេះកុំយកបញ្ហាទូចមួយឲ្យคลายទៅជាភ្លើងអាគីភ័យកុំទីភ្លើងคลายទៅជាអាគីភ័យបំផ្លាញនៅទំនាក់ទំនងបំផ្លាញនៅបរិយាកាសវិនិយោគដែលយើងខិតខំតេតេយកមកអ្នកណាទទួលអ្នកណាខុសត្រូវចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប
់ខេត្តព្រះសីហនុដែលជាប់នឹងមាត់សមុទ្របានរីកលូតលាស់យ៉ាងលឿនដោយមានសំណង់សន្តាគារកាស៊ីណូនិងអគារលំនៅឋានដែលជាការវិនិយោគទុនរបស់ចិនការវិនិយោគទុនចិនក៏បានបន្តរហូតដល់ខេត្តកោះកុងដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីអ្នកនយោបាយមួយចំនួននិងសហរដ្ឋអាមេរិកថាអាចនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានយោធាជើងទឹកហើយថាកម្ពុជានឹងធ្លាក់ទៅក្នុងអន្តរបំណុលរបស់ចិនដោយប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់និងទ្វីបអាហ្វ្រិកប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាកម្ពុជានិងប្រទេសជាច្រើនកំពុងតែត្រូវការការវិនិយោគទុនរបស់ចិន
ខ្ញុំបានស្ដាប់លឺច្រើនពេកហើយដែលថាចិនមកដាក់អាណានិគមតាមរយៈការវិនិយោគក៏ប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយលើពិភពលោកកំពុងត្រូវការអ្នកវិនិយោគចិនចូលទៅវិនិយោគក្នុងប្រទេសរបស់គេហើយយើងមានភ័ស្តុតំណាងដែលយើងបានទាញអ្នកវិនិយោគចិនចូលក្នុងប្រទេសរបស់យើងប្រទេសរបស់យើងប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនចង់ឲ្យយើងមានការរីកចម្រើនខ្លះគេថានេះជាអន្តៈបំណុលរបស់ចិននេះជាអាណានិគមរបស់ចិននេះជាកន្លែងលក់ដីឲ្យចិន
អញ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុបានត្អូញត្អែថាសំណងរបស់ចិនមួយចំនួនមិនទទួលបានការអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវទេដែលនាំឲ្យមានសោកនាដកម្មបាក់អាគារកម្ពស់7ជាន់ដោយកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងមកនេះលោកសំរាំងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានភ្ជាប់ការដួលរលំអាគារនេះទៅនឹងអំពើពុករលួយការប្រងើយកន្តើយនិងស្មារតីមិនទទួលខុសត្រូវរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសលោកសំរាំងស៊ីបានសរសេរនៅក្នុងទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនបន្ថែមទៀតថានេះគ្រាន់តែជាសញ្ញាមួយដែលយើងទើបតែមើលឃើញទាំងអស់គ្នាតែមិនដឹងថាតើមានអាគារបែបនេះប៉ុន្មានខ្នងទៀតដែលកំពុងតែសាងសង់ដែរឬក៏ត្រូវបានសាងសង់រួចហើយដោយមិនមានលិខិតអនុញ្ញាតហើយដោយមិនបានទទួលការត្រួតពិនិត្យអ្វីឡើយចំពោះស្តង់ដារបច្ចេកទេសនិងសុវត្ថិភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃមនុស្សខលខូចចង់ធ្វើអ្វីក៏បានដែរឲ្យតែមានលុយរបបពុករលួយដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនគឺជាគ្រោះថ្នាក់សាធារណៈសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅមានជនជាតិចិនចំនួន3នាក់ដែលជាអ្នកមើលការសាងសង់ម្ចាស់សំណង់អ្នកមើលការបូកជញ្ជាំងអគារនិងខ្មែរម្នាក់ដែលជាម្ចាស់ដីត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុឃាត់ខ្លួនយកមកសាកសួរពាក់ព័ន្ធនឹងការបាក់អគារនេះនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សាលាខេត្តព្រះសីហនុស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាបានចូលរួមមរណទុកចំពោះឧបទ្វហេតុបាក់រលំអគារនេះសារបង្ហោះតាមរយៈ Facebook របស់ស្ថានទូតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាបច្ចុប្បន្នជនជាតិចិនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងឧបទ្វហេតុលើកនេះត្រូវកម្លាំងសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាឃាត់ខ្លួនបានហើយភាគីចិនគ្រប់គ្រងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់កម្ពុជាបើការស៊ើបអង្កេតតាមផ្លូវច្បាប់និងគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងចំពោះភាគីកម្ពុជាដើម្បីចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ទៅលើជនល្មើសទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងឧបទ្វហេតុលើកនេះការបាក់អគារចិននេះបាននាំឲ្យមានការកែតម្រង់ភ្លាមៗលើស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធហើយរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសបើកការស៊ើបអង្កេតផងដែររហូតមកដល់ពេលនេះអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុគឺលោកយុនមីនបានសូមលាលែងចេញពីតំណែងរីឯលោកញឹមវណ្ដាអនុប្រធានទី1នៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយត្រូវបានដកចេញពីតំណែងដោយសារយឺតយ៉ាវមិនផ្ដល់ការជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះទាន់ពេលរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីឧបទ្វហេតុបាក់រលំអាគារ7ជាន់ដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ជិត30នាក់មន្ត្រី2រូបរួមមានអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុផងនោះបានរបូតពីតំណែងក្រោយមានការរិះគន់ពីសំណាក់មហាជនសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមជំទាស់ទៅលើការខ្វះសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំអ្នកនាងខាន់សុគមនោនៃ VOA រាយការណ៍ពីខេត្តព្រះសីហនុដូចតទៅ
លោកអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុយុនមិនបានចាក់ចេញពីដំណែងរីឯលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីញឹមវណ្ដាត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដកតួនាទីពីគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយទាក់ទងនឹងការបាក់រលំការដ្ឋានសំណង់អាគារកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនៅខេត្តព្រះសីហនុលោកយុនមិនបាននិយាយថាលោកបានជម្រាបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអំពីការលៀនលែងពីដំណែងនេះអំឡុងពេលលោកហ៊ុនសែនបានចុះទៅត្រួតពិនិត្យទីតាំងកើតហេតុកាលពីរំលងអាធ្រាត្រយប់មិញទីដែលក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានទាញយកសាកសពអ្នករងគ្រោះចំនួន730នាក់និងអ្នករងរបួស26នាក់លោកយុនមិនបានសរសេរក្នុងកំណត់ផ្សាយលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកកាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះយ៉ាងដូចនេះថាក្នុងឧបទ្ទវហេតុរលំអាគារ7ជាន់ក្នុងក្រុងព្រះសីហនុនេះខ្ញុំមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងនិងសូមការអភ័យទោសពីក្រុមគ្រួសារនៃជនរងគ្រោះទាំងអស់ការលាលែងពីដំណែងរបស់លោកយុនមិនកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានការស្រែកប្រកោកប្រកាសពីសំណាក់សាធារណជនសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកនយោបាយជំទាស់ឲ្យមានការដកមុខដំណែងនិងការដាក់ពិន័យមន្ត្រីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះថ្នាក់អកុសលដល់ប្រឡាយខាងលើស្ថានទូតចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក៏បានទទួលស្គាល់ផងដែរថាអគារនោះគឺត្រូវបានសាងសង់ដោយក្រុមអ្នកវិនិយោគចិនក្នុងសាររំលែកទុកនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនស្ថានទូតចិនបន្ថែមថាជនជាតិចិន3រូបដែលពាក់ព័ន្ធនឹងឧបទ្ទវហេតុលើកនេះត្រូវកម្លាំងសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាឃាត់ខ្លួនហើយចិនគាំទ្រដល់ការស៊ើបអង្កេតចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់នានាលើជនល្មើសទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងឧបទ្ទវហេតុទាំងនេះនៅក្នុងកំណត់ផ្សាយមួយនៅទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកនីរុសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសរសេរដែរថាលោកបានទទួលសំណើសុំលាឈប់របស់លោកយុនមិនរួចហើយហើយថាលោកអភិបាលខេត្តរូបនេះបានទទួលស្គាល់កំហុសទាក់ទិននឹងករណីបាក់រលំអគារខាងលើតែលោកមិនបានបញ្ជាក់ថានឹងមានវិធានការអ្វីបន្ទាប់ទៅលើលោកយុនមិននិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតនៅឡើយទេលោកយុនមិនដែលពីមុនជាមេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹកខេត្តកោះកុងមានឋានន្តរស័ក្តិជាឧត្តមសេនីយ៍ត្រីបានចូលមកកាន់តំណែងជាអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុកាលពីឆ្នាំ2015អរិយៈពេល74ឆ្នាំនៃអាណត្តិរបស់លោកនៅខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះគាត់ជួនពេលដែលមានការហូរចូលយ៉ាងគំហុកភ្លាមៗនៃការវិនិយោគរបស់ចិនទៅលើវិស័យសំណង់អចលនទ្រព្យនិងកាស៊ីណូប្រងព្រឹត្តនេះអំឡុងពេលជាង2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះការកើនឡើងទ្រង់ទ្រាយធំរបស់ជនជាតិចិនបានបង្កបញ្ហាអសកម្មនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដូចយ៉ាងចំនួនដីធ្លីមួយដែលបានកើតឡើងកាលពីដើមឆ្នាំនេះដែលមានការនាំឲ្យដកតំណែងអភិបាលរងខេត្ត2រូបនេះគ្រានោះដែលលោកយុនមីនខ្លួនឯងក៏រក្សាតួនាទីស្ទើរតែមិនជាប់លោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាទោះបីជាមានការលាលែងលោកយុនមីននឹងបន្តកាន់តំណែងជាអភិបាលខេត្តរហូតដល់ប្រតិបត្តិការរុករកនិងជួយសង្គ្រោះអ្នករងគ្រោះនៅអគារបាក់រលំខាងលើត្រូវបិទបញ្ចប់លោកគួរចម្រើនអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមនឹងត្រូវផ្ទេរឲ្យមកជំនួសតួនាទីរបស់លោកយុនមីនជាអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុនេះបើយោងតាមការបន្ថែមរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលកំពុងពិគ្រោះយោបល់ជាមួយលោកសខេងអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់លោកយ៉ាងណាក៏ដោយយោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យដែលចែកចាយឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាននៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទព្រះមហាក្សត្រខ្មែរបានឡាយប្រហ័សតែងតាំងលោកគួរចម្រើនអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមឲ្យមកជំនួសតួនាទីលោកយុនមីនជាអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកយុនមិនត្រូវបានផ្ទេរការងារទៅក្រសួងមហាផ្ទៃវិញស្របពេលជាមួយគ្នានេះផងដែរលោកហ៊ុនសែនក៏បានសម្រេចដកតួនាទីលោកញឹមវណ្ដាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយក្រោមថាលោកញឹមវណ្ដាបានបំពេញតួនាទីនេះដោយខ្វះការទទួលខុសត្រូវនិងភូតភរលោកហ៊ុនសែននៅរុស្ស៊ីថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបញ្ជាក់ថាលោកអនុប្រធានយូរឆ្នាំនៃស្ថាប័នឆ្លើយតបនឹងគ្រោះមហន្តរាយរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយរូបនេះពុំអាចតាក់ទងបាននិងពុំមានវត្តមាននៅទីតាំងដែលកើតឧបទ្ទវហេតុនោះទេតែបែរជាមានវត្តមាននៅខេត្តកំពតជាមួយស្ត្រីមួយរូបដែលលោកហ៊ុនសែននិយាយថាលោកពុំដឹងថាជានរណានោះទេនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទជាមួយគ្នានេះផងដែរគេបានមើលឃើញមានការតែងតាំងលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីគុនគីមអតីតនាយអគ្គសេនាធិការដ្ឋាននៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទមកជំនួសតួនាទីលោកញឹមវណ្ដាដែលត្រូវបានផ្ទេរទៅស្ថិតក្នុងចំណោមទីប្រឹក្សាដ៏ច្រើនកុះកររបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែន VOA មិនអាចទាក់ទងលោកញឹមវណ្ដាដើម្បីសុំការបំភ្លឺបានទេនារសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះ លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាការលាលែងរបស់លោកយុនមីនបានបង្ហាញអំពីទំនួលខុសត្រូវផ្ទាល់ខ្លួននិងការបង្ហាញនៅសបញ្ញៈរបស់លោកអភិបាលខេត្តរូបនេះរីឯករណីលោកញឹមបណ្ដាវិញលោកផៃស៊ីផានបានលើកឡើងថាលោកផ្ទាល់ជាអ្នកនាំពាក្យស្រាប់ក៏មិនទាន់មានព័ត៌មានលម្អិតនៅឡើយទេថាតើលោកញឹមបណ្ដាបានបង្ហាញការខ្វះទំនួលខុសត្រូវឬភូតភរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅលើរឿងអ្វីនោះទេអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរូបនេះបាននិយាយអំពីការដកទួលនីតិលោកញឹមវណ្ដាហើយតែងតាំងភ្លាមៗជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកជាទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលក្នុងថ្ងៃតែមួយនេះបានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថាន
ៅក្នុងកលតិសានេះនៅក្នុងនៃប្រមាណប្រមូលកម្លាំងដើម្បីកសាងការពារជាតិអនិច្ចាសសំខាន់ហើយក្នុងនៃដែលយើងផ្ដល់ឯតម្លៃនៃការតាំងតែងរបស់ឥសរជនទាំងនោះនៃអតីតកាលរហូតដែលគេលោកបានផ្ដល់សេវាកម្មសាធារណៈហ្នឹងគឺយើងមិនហេកាត់ថ្លៃឬកាត់កការបាត់បង់ក្រេតំណែងតែកំពុងទទួលខុសត្រូវគឺជាការបាត់បង់កិត្តិយសដ៏ធំធេងណាស
់លោកផៃស៊ីផានបានលើកឡើងបន្តថាការយកលោកញឹមវណ្ដាទៅជាទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលក្នុងក្តីសង្ឃឹមថាលោកនឹងយកបបិសោតការងារច្រើនឆ្នាំកន្លងមកដែលរដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់ជាធៀបចូលជួយការងាររដ្ឋបាលសាធារណៈនៅថ្ងៃមុខបន្តទៀតគិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រុមជួយសង្គ្រោះចម្រុះដែលមានកម្លាំងប្រមាណ 1,000 នាក់បានទាញយកអ្នកស្លាប់បាន28នាក់និងអ្នករងរបួសសរុប26នាក់ចេញពីគំនរបែកបាក់ដែលនេះរាប់បញ្ចូលទាំងការយកចេញបាននៅអ្នករស់រានមានជីវិត2អ្នកចុងក្រោយដែលទើបនឹងរកឃើញនាវេលាម៉ោង 4:30 នាទីរសៀលនេះបន្ទាប់ពីជាប់ក្នុងគំនរបែកបាក់អស់ប្រមាណ760ម៉ោងរាយការណ៍ពីខេត្តព្រះសីហនុខ្ញុំខណ្ឌសុគមនោ VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី34របស់អាស៊ានបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅតែបន្តថិតជារបៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះបន្ថែមលើរបៀបវារៈផ្សេងទៀតរួមមានការបញ្ញាចិត្តក្នុងការបញ្ចប់កិច្ចចរចាភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ RCEP នៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះនិងការតភ្ជាប់អាស៊ានថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានបានបញ្ជាក់ផងដែរអំពីការព្រួយបារម្ភចំពោះការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនិងឆាប់រហ័សនៃកាកសំណល់សំរាមក្នុងសមុទ្រនិងបានឯកភាពអនុម័តសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទីក្រុងបាងកកស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងកាកសំណល់សំរាមក្នុងសមុទ្រក្នុងតំបន់អាស៊ានលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមមេដឹកនាំសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានបានបញ្ជាក់ជាថ្មីទៀតនៃការរក្សាស្ថិរភាពក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីឲ្យតំបន់ដ៏ចម្រុងចម្រាសមួយនេះក្លាយជាតំបន់អភិវឌ្ឍនិងជៀសផុតពីការកើតមានឡើងនៃអំពើហិង្សានេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រវត្តិការអន្តរជាតិដែល VOA បានទទួលនៅថ្ងៃច័ន្ទការបញ្ជាក់របស់ក្រុមមេដឹកនាំសមាគមអាស៊ានយ៉ាងដូចនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី34របស់អាស៊ានដែលបានរៀបចំនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ក្រោមមូលបទជំរុញភាពជាដៃគូសម្រាប់ចីរភាពសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2019បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថានៅក្នុងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងថ្នាក់ដឹកនាំបានអះអាងជាថ្មីអំពីសារៈសំខាន់ក្នុងការរក្សានិងលើកកម្ពស់សន្តិភាពសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់សេចក្តីប្រកាសបានសរសេរក្នុងនេះដើមថាថ្នាក់ដឹកនាំបានបញ្ជាក់អំពីផលប្រយោជន៍ក្នុងការធ្វើឲ្យសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាសមុទ្រមួយមានសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានក៏បានស្វាគមន៍កិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ចប់ការពិនិត្យពិភាក្សាជុំទី1នៃសេចក្តីព្រៀងក្រមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូង COC នៅឆ្នាំនេះហើយថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានក៏បន្តលើកយកបញ្ហាឧបទ្វីបកូរ៉េមកពិភាក្សាក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី34នេះផងដែរសម្រាប់ភាគីកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានកត់សម្គាល់នៅចំណុចសំខាន់ៗដែលក្នុងនោះរួមមានទី1អាស៊ានត្រូវបន្តការពារនិងពង្រឹងមជ្ឈភាពឬភាពនៅជាកណ្ដាលនិងឯកភាពរបស់ខ្លួនទី2ដំណើរឆ្ពោះទៅមុខ ក្នុងការកសាងសហគមន៍អាស៊ាននិងទី3ភាពចាំបាច់នៅឆន្ទៈនយោបាយដ៏មោះមុតសម្ដៅជំរុញឲ្យការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតំបន់ឬហៅថា RCEP បានបញ្ចប់តាមការគ្រោងទុកទោះបីមេដឹកនាំកម្ពុជាបានប្រឹងជំរុញឲ្យអាស៊ានឈរនៅលើភាពជាអ្នកនៅកណ្ដាលក្តីប្រទេសចិនត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានប្រើប្រាស់ប្រទេសកម្ពុជាជាច្រកចូលមួយដើម្បីបញ្ចេញឥទ្ធិពលនៅក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះការនេះត្រូវបានគេមើលឃើញកាន់តែច្បាស់នៅក្នុងឆ្នាំ2012នៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានបដូវៀនរបស់អាស៊ានហើយដឹកនាំការប្រជុំនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយមិនបានចេញសេចក្តីប្រកាសរួមក្រោយពីប្រជុំនោះភ្លាមៗទេដោយសារមានការខ្វែងយោបល់គ្នាលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលចិនមានចំនួនជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានខ្លះលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់និងជាប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីលើកឡើងថាប្រទេសកម្ពុជាមិនមានគោលជំហរជំទាស់នឹងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានក្នុងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេបើពិនិត្យលើការថ្លែងនានារបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានាពេលកន្លងមកនោះលោកបានថ្លែងតាមសារឆ្លើយឆ្លងលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមមួយតាមលេខដើមថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាកន្លងទៅគឺវាស្របទៅនឹងអាស៊ានទាំងអស់អ៊ីចឹងអត់មានស្អីដែលជាការបន្តិចបង្អាក់នៅក្នុងជំហររួមរបស់អាស៊ានតាក់ទងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនវៀតណាមនិងកោះតៃវ៉ាន់បានប្រជែងទាំងស្រុងឬក៏មួយផ្នែកជាមួយនឹងការទាមទារកាន់កាប់របស់ចិនចំនួន 90% នៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានទំហំ 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េសម្បូរធនធានមច្ឆានិងព្រេងប្រទេសចិនបានព្រមានប្រទេសទាមទារអធិបតេយ្យភាពសមុទ្រចិនខាងត្បូងផ្សេងទៀតតាំងពីឆ្នាំ2010មកម្ល៉េះដោយការចាក់ដីបំពេញកោះតូចៗជាច្រើនដែលកោះមួយចំនួនសម្រាប់ការប្រើប្រាស់យោធាបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសចិននិងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍កំពុងចរចាអំពីក្រមប្រតិបត្តិនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីរារាំងមិនឲ្យមានចំនួនកើតឡើងប៉ុន្តែក្រមប្រតិបត្តិដែលគ្រោងនឹងព្រមព្រៀងនៅឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះត្រូវគេរំពឹងថាធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានភាពពិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសុកខេមរានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណមូរីវ៉ាន់ចក្រភពអង់គ្លេសកំពុងដំណើរការខិតជិតទៅដល់ជំហររបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដែរចំពោះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកបានសាទរនឹងការប្រើប្រាស់សំនួនវោហាររបស់អង់គ្លេសគ្រប់គ្រងជំហររបស់អាមេរិកនៅក្នុងការទប់ទល់ជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានថ្លែងថាលោកបានបញ្ជូនលិខិតដ៏រីករាយទៅកាន់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកត្រាំមានអាយុ73ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនាហើយលោកប្រធានាធិបតីគីមចុងអ៊ុននៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានផ្ញើលិខិតមកជូនពរថ្ងៃកំណើតរបស់លោកប្រទេសអ៊ីតាលីបានឈ្នះប្រទេសស៊ុយអែតនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកីឡាអូឡាំពិករដូវរងឆ្នាំ2026ប្រទេសឥណ្ឌាដោះស្រាយការរីករាលដាលជំងឺរលាកខួរក្បាលនៅក្នុងតំបន់ក្រីក្រមួយរបស់ខ្លួនអ្នកកាសែតប្រឈមមុខនឹងការគំរាមសម្លាប់ជាប់ឃុំនៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់ដ៏ចម្រុងចម្រាសរបស់ប្រទេសភូមា
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.